για σε κανένα χωριό δεν υπήρχε ηλεκτρικό ρεύμα. Και θυμάμαι ότι κρατούσε ο κόσμος φανάρι για πετρελαίου και προχωρούσε μέσα στο σκοτάδι, μέσα στη ραγδαία βροχή προς το νεκροταφείο. Κατά από τέτοιες συνθήκες είναι που ετάθη ο Πέτρος Γιάλουρος, γιατί αρνήθηκε ο κυβερνήτης Σερ Τζον Χάρτινγκ να επιτρέψει την επόμενη ημέρα για την κηδεία, μέχρι ότου έρθουν οι μετανάστες γονείς του ήρωα από το Λονδίνο. Και έθαψαν τον Πετράκη τον Γιάλουρο μέσα σε ραγδαία βροχή, μέσα σε σκοτάδι, υπό το ασθενικό, το αμυδρό φως των φαναριών πετρελαίου, ενώ από την διπλοθάλασσα, βορρά και νότου, φυσούσε ένας παγερός άνεμος που περώνιαζε το κόκαλο. Όμως ερχόμαστε σε εκείνη την ημέρα της 1ης επετείου, 7 Απριλίου 1957, όταν μαζί με τον Άδωνη τον Παπαδόπουλο είχες ρίξει τις βόμβες. Νομίζω κάπου στο Ιντεάλ.
Κάπου πίσω από τον χειμερινό κινηματογράφο Ιντεάλ.
Μάλιστα, προχώρα λοιπόν.
Όταν μας συνέλαβαν, μας επήραν στις φυλακές της παλιάς πόλης της Αμοχώστου και εκεί υποβληθήκαμε σε φρικτά βασανιστήρια.
Σε ποια βασανιστήρια, Κωστάκη?
Τα βασανιστήρια ήταν ψυχολογικά αλλά και σωματικά. Όταν μπήκαμε μέσα σε μια μικρή αίθουσα περίπου 4 μέτρα επί 4, μας αφαίρεσαν ό,τι είχαμε πάνω μας: σταυρό, ρολόι, κέρματα. Εμένα με κάθισαν σε εκείνον το γραφείο, ενώ τον Άδωνη άνοιξαν μια μεσόπορτα και τον επήραν δίπλα χωρίς να ξέρω πού. Εκάθισα και μπροστά μου είχε ένα τραπέζι και απέναντι μου έναν Τούρκο αστυνομικό ξανθών με πολλές φακίδες, ο οποίος ήταν πολύ φιλικός και άρχισε να συνομιλεί μαζί μου. Ενώ περνούσε ο χρόνος, δηλαδή να συνομιλεί μαζί μου, με παρότρινε να αναφέρω από ποιους παίρνω διαταγές, πότε εντάχθηκα στην οργάνωση και είναι η αρχηγή μου. Ενώ εντωμεταξύ άρχισα να ακούω γοερές κραυγές. Ενώ άκουγα τον Άδωνη μέσα στα άλλη αίθουσα να τον βασανίζουν, ο Τούρκος αστυνομικός μου έλεγε: πες μας κάτι να γλιτώσει ο σύντροφος σου, να γλιτώσεις κι εσύ. Και αυτό συνεχίστηκε για πάρα πολύ ώρα.
Ήθελαν να παραδεχτείτε ότι ρίξετε τις βόμβες στο Ιντεάλ?
Ήθελαν. Γι' αυτόν λένε ήταν σίγουροι ότι μας είδαν. Ήθελαν να τους πούμε ποιοι είναι οι αρχηγοί μας.
Μάλιστα, προχώρα.
Αυτή η συνομιλία διάρκεσε πάρα πολύ ώρα που δεν μπορώ να πω πως είναι ώρα. Το μόνο που θυμούμαι είναι ότι ύστερα από αρκετή ώρα άνοιξε ξανά η πόρτα, είδα τον Άδωνη να βγαίνει, είχε σκυφτεί την κεφαλή, ήταν ο Άδωνης είναι ψηλός, πολύ πιο ψηλός από μένα. Είχε την κεφαλή του σκυφτή, ήταν τα μαλλιά του βρεμένα, τα μάτια του πρισμένα. Συναντήθηκαν τα βλέμματά μας και είδα τα βλέφαρα του που τα κίνησε προς τα πάνω, που ήταν σαν να μου έλεγε: Κωστάκι, άντεξα, τώρα θα προσεύχομαι για σένα. Και τον οδήγησαν προς άγνωστη μου κατεύθυνση. Μετά σε λίγο άνοιξε ξανά την πόρτα και με έβαλα μέσα στο δωμάτιο που ήταν το ανακριτήριο, όπως είδα. Είχε έναν μπάγκο ξύλενο, έναν κρεβάτι σιδερένο, κάτι ράφια με κάποια μεταλλικά αντικείμενα μύτερα που ίσως τα έβαλαν για να δημιουργούν τον ψυχολογική βία και φόβο.
Ήταν ο διάκοσμος της φρίκης.
Της φρίκης. Και με κάθισαν απέναντι από έναν τραπέζι, απέναντι μου κάθισε ο ανακριτής Οντίαρ.
Οντίαρ.
Αυτός ήξερε πάρα πολύ καλά ελληνικά και τα μιλούσε με αθηναϊκή προφορά. Προσπάθησε δε για αρκετή ώρα να με πείσει, να μιλήσω και να του πω ποιος ήταν ο αρχηγός που μας έδιδε τις οδηγίες. Μου έλεγε: Κωστάκη, πες μας παιδί μου να γλιτώσεις από τους γιατρούς. Έτσι μου έλεγε, τους γιατρούς. Και σε κάποια στιγμή μου λέει: βλέπεις αυτόν τον κυβωτίο, έχει 5.000 λίρες μέσα. Αν μας πεις αυτά που πρέπει, θα σου τα δώσουμε και θα πας στην Αγγλία να κάνεις τη ζωή που θέλεις, να δουλέψεις, να σπουδάσεις, ό,τι θέλεις. Όταν είδαν ότι εγώ συνέχιζα να λέω: δεν ρίξαμε εμπλιστικές βόμβες, ετρώναμε πορτοκάλια και πετάξαμε πορτοκαλόφυλλα. Ήταν η μόνη φράση που έλεγα. Ναι. Δεν ανήκω στην ΕΟΚΑ. Σε κάποια στιγμή εμπήκαν μέσα, ήταν ακόμα τρεις πανύψηλοι. Ήταν ο Ρόμαν, ο Λίγκουτ, δύο πολύ ψηλοί. Ο Λίγκουτ, ο Ρόμαν, δύο πολύ ψηλοί βασανιστές και ένας κοντός με μουστάκι, ένας ξανθός με πολύ μεγάλο μουστάκι. Σε μια στιγμή, όταν ο Ντίαρ είδε ότι δεν μπορούσε να βγάλει τίποτα από μένα, μου λέει: έχεις 5 λεπτά να σκεφτείς. Και μου έβγαλε το ρολόι από το χέρι του, το έβαλε πάνω στο τραπέζι και εγώ έβλεπα τα λεπτά να περνούν και να μην περνούν τα 5 λεπτά. Όταν περάσαν τα 3 λεπτά, εγώ λέω: τι να περιμένω, εφόσον δεν πρόκειται να πω τίποτε, να σηκωθώ από τώρα να τελειώνουμε. Και σηκώθηκα πάνω. Με το που σηκώθηκα, μου έδωσε μια γροθιά ο ένας στο κεφάλι και γύρισα να δω ποιος ήταν. Στρίφοντας το πρόσωπο μου, το κεφάλι μου, να το δω, μου χτύπησε ο άλλος άλλη γροθιά στην άλλη πλευρά του κεφαλιού. Και ο Ντίαρ με έσπρωξε και μου λέει: κάθισε κάτω, έχεις ακόμα 2 λεπτά. Και αυτό μου τα είπε στα αγγλικά. Και είναι η μόνη φράση που μίλησε αγγλικά ο Ντίαρ. Και πράγματι με υποχρέωσε να βλέπω το ρολόι του και να βλέπω τα λεπτά να περνούν. Όταν περάσαν τα 5 λεπτά, με σήκωσαν πάνω και μου είπαν να γδυθώ. Εγώ άρχισα να γδύνομαι με πολύ αργό ρυθμό. Ξεκουμπώνα το έναν κουμπί του ποκαμίσου μου και δεν προχωρούσα προς τα κάτω. Οπότε αυτοί όρμησαν πάνω μου, εξέσχισαν το ποκαμίσο και άρχισαν να με χτυπούν με γροθιές δυνατές. Με έστεινα στον τοίχο και με χτυπούσα στο πρόσωπο. Με κρατούσαν τα χέρια και με χτυπούσαν ένα στην κοιλιά. Σε μια γροθιά έβγαζε αίμα το αριστερό μου αυτήν, έπεσα κάτω. Με σήκωσαν προς τα πάνω. Πήρε ο Άγγλος με το μουστάκι, ο μετρίου αναστήματος, από την κεφαλή, όπως κάνουν οι παλαιστές, μου έβαλαν την κεφαλή μέσα στην αγκώνα του και με πήγε κεφαλοκλείδωμα. Πήγε, κάθισε πάνω σε έναν πάγκο και σχημάτισα ένα γάμμα. Οπότε ο άλλος Εγγλέζος πήρε έναν τεμάχιο ξύλου, περίπου ένα μέτρο μακρός, και με χτυπούσε στα πισινά για πάρα πολύ ώρα. Λοιπόν, η Γιάννη μου ήταν φρικτή. Γιατί μπορεί να λες να σε χτυπούσε στα πισινά. Ήταν φρικτή. Και κάθε χτύπημα εγώ φώναζα. Όμως επειδή αυτοί συνέχιζαν, είπα να τους σπάσω τα νεύρα και να τους αναγκάσω να σταματήσουν. Προσπάθησα να μην φωναζώ και πράγματι ένα χτύπημα, 2, 5, 6, στο έκτο δεν αντέχα. Όμως και εξεσπούσα με έναν πολύ δυνατόν ουρλιαχτό που κατάλαβα ήταν και οι φωνές που άκουγα προηγούμενα από τον Άδωνη.
Ναι.
Μετά από αυτό με πήραν και με έβαλαν πάνω στην μεταλλική κλίνη.
Σε είχαν γυμνώσει?
Όχι. Αλλά δεν με γυμνώσαν, με έβαλαν στην μεταλλική κλίνη, με πήραν τα γεννητικά μου όργανα με τρόπο που εξήχαν οι όρχες από το χέρι και με το άλλο τα χτυπούσαν τόσο δυνατά που δεν μπορούσα να υποφέρω τους πόνους. Φώναζα. Ο Ντίαρ μου έλεγε συνέχεια: πες μας, παιδί μου, γιατί δεν θα μπορείς να παντρευτείς. Απλώς ένα όνομα, τον αρχηγό σου μόνο. Και δεν θέλουμε τίποτε άλλο και θα σε αφήσουμε ήσυχο. Θα τους πω να σε αφήσουν ήσυχο. Εγώ φώναζα συνεχώς: αφήστε με ήσυχο, με κοροϊδεύαν. Πονείς πολύ, να σου φέρουμε γιατρόν. Να, το γιατρόν έρχεται. Και ερχόταν ο άλλος ο βασανιστής από στέκο του δίπλα και με χτυπούσε κι αυτός. Ότι δήθεν ήταν ο γιατρός που έρχεται να με γιάνει. Αυτό είναι συνεχίστη πάρα πολύ ώρα. Μου έριχναν νερό με έναν κάδο όταν έπεφτα χάμω για να συνέλθω, να πάρω δυνάμεις για να συνεχίσουν τα βασανιστήρια. Πιστεύω ότι δεν έχασα τις αισθήσεις μου καμιά φορά, παρόλο η πόνη ήταν τρομερή. Και όταν έπεφτα χάμω, εσφάδαζα από τους πόνους. Μου έριχναν νερό, αλλά δεν έχασα καμιά φορά τις αισθήσεις μου. Ήξερα τι έγινε πάντα γύρω μου. Αυτό είναι συνεχίστη πάρα πολύ ώρα. Δεν ξέρω πόσο νεκράτησαν τα βασανιστήρια, όπως είπα και προηγούμενα, αλλά αυτό που θυμούμαι είναι ότι μας έπιασαν 9-9.30 το πρωί και όταν τέλειωσαν με τα δικά μου τα βασανιστήρια, που με έβγαλαν έξω από το ανακριτήριο για να με πάρουν στο κελί, ήταν απόγευμα. Ο ήλιος άρχισε να αγέρνει. Πρέπει να έκαναν πάρα πολλές ώρες διήρκεσαν αυτά τα βασανιστήρια.
Ο βασανιζόμενος συνήθως χάνει την αίσθηση του χρόνου.
Και μετά με πήραν σε έναν κελί με πολλά ρομανίσια, το άνοιξαν, με έριξαν μέσα στο. Με έσπρωξαν μέσα στο κελί και είδα ότι εκεί ήταν και ο Άδωνης
Παπαδόπουλος.
Ναι, πάνω σε ξαπλωμένος στο πλευρό και τον είδα και κατάλαβα γιατί ήταν ξαπλωμένος στο πλευρό. Γιατί εγώ όταν πήγα να ξαπλώσω ανάσκελα, αλλά δεν μπορούσα. Είχαν βριστεί η πισινή μου από το ξύλο που έτρωα και έτσι αναγκάστηκα να πέσω και εγώ πλευρό και για περίπου κανένα μήνα δεν μπορούσαμε να πέσουμε ανάσκελα. Πέφταμε πλευρό.
Είχαν μαυρίσει, σου είχαν μαυρίσει το κορμί. Συνέχισαν τα βασανιστήρια, Κωστάκη?
Όχι, τα βασανιστήρια ευτυχώς ήταν μόνο για εκείνον την ημέρα. Το βράδυ μας έφεραν κάποιον μέσα στο κελί μας. Μόλις τον μπήκε μέσα, είπα στον Άδωνη να μην μιλήσει, γιατί μας έγιναν το μαθήματα στην οργάνωση. Ναι. Σε περίπτωση σύλληψη να ξέρουμε πώς να αντιδράσουμε. Και ξέραμε ότι μπορούσαν αυτοί να είχαν βάλει μικρόφωνα μέσα στο κελί και να ακούν τι θα λέμε. Ο άνθρωπος που μπήκε μέσα μας είπε και το όνομα του, μας είπε ότι ήταν μέλος της ΣΕΟΚΑ, ότι τα βασανιστήρια που του έκανα. Αλλά εγώ ένεψα στον Άδωνη και με άφησε και άρχισα την συνομιλία με τον άγνωστο που μας είχαν φέρει εκεί. Και εγώ πάντα του έλεγα: κρίμα, εμείς επεράσαμε τόσα βασανιστήρια και δεν είμαστε ούτε καν μέλη της οργάνωσης. Και φαντάζομαι αυτοί που συλλαμβάνονται και προδώνουν κάτω από βασανιστήρια. Πώς και προδώνουν? Εμείς όχι μόνο αυτά τα βασανιστήρια. Αν μας κάνουν αλλότωσα και αλλότωσα, δεν πρόκειται να μιλήσουμε. Και μιλούσαμε αυτόν τον τρόπο, ξέροντας ότι αν ακούν οι Άγγλοι από τα μικρόφωνα που είχαν βάλει, να χάσουν κάθε ελπίδα ότι θα βγάλουν από πάνω μας οτιδήποτε και να γλιτώσουμε και άλλα βασανιστήρια. Και έτσι δεν ξέρω αν έπαιξε ρόλο αυτό.
Έμαθες μετά ποιος ήταν εκείνος?
Καλά, μας είπε το όνομα του άνθρωπος, αλλά είναι ένας από τους αγωνιστές που είχαν συλλάβει την εποχή εκείνη.
Ήταν και συχνές οι περιπτώσεις, το συνήθιζαν οι Άγγλοι, να βάζουν μέσα στο κελί προδότες. Για παράδειγμα, σε εμάς, όταν μας είχαν πιάσει και μας έβαλαν στο Special Branch στη Λευκοσία, είχαν φέρει μέσα στο κελί μας τον απόστρατο, τον διαβόητο Γεώργιο Λοϊζίδη από τα Χανδριά, ο οποίος ήταν καταζητούμενος αντάρτης και βγήκε προδότης. Και προσπαθούσε να μας αποσπάσει κάποια λόγια. Ήταν δε δίπλα μου, θυμάμαι, ο Λουκής, ο Καρανίκης, ο Αλέκος Μαυρομάτης, ο φίλος μας.
Αυτά βέβαια μας τα έλεγαν στην οργάνωση, ότι προσέξτε, μπορεί να φέρουν μέσα κάποιον προδότη. Μπορεί όμως να φέρουν κάποιον που να παρουσιαστεί σαν κάποιος αγωνιστής. Εμείς δεν ξέραμε όλους τους αγωνιστές. Mm-hmm. Μπορούσε να μας πει και το όνομα κάποιου αγωνιστή, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με προδοσίες. Απλώς για να μας κάνει να μιλήσουμε και να μάθουν οι Άγγλοι πράγματα τα οποία έψαχναν να μάθουν.
Κωστάκη, όταν σε βασάνιζαν, η ώρα δεν περνούσε. Τώρα δυστυχώς η ώρα περνά. Και πρέπει να μας μιλήσεις για την προσαγωγή σου, για την κατηγορία που σου προσήψαν και την προσαγωγή σου στο δικαστήριο. Δηλαδή αντιμετώπισες βαρύτατη ποινή.
Η κατηγορία που μας προσήψαν ήταν κατηγορία για ρήψη εμπριστικού αντικειμένου με σκοπό την πρόκληση θανάτου, άρα συνεπήγετο τη θανατική ποινή. Δικηγόρος μου τότε στο Λευκοσία, στο δικαστήριο, ήταν ο Γλάφκος Κλειδίδης, ο νυν πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Και εμένα ήταν δικηγόρος μου ο Γλάφκος Κλειδίδης τότε. Τον έβαλε η οργάνωση.
Θυμούμαι όταν με επισκέφθησε στις κεντρικές φυλακές, με έβαλα σε ένα δωμάτιο, μου εσυστήθηκε ότι ήταν ο δικηγόρος μου και μου είπε το εξής: Κωστάκη, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να ζητήσουμε τροποποίηση της κατηγορίας και να παραδεχτείς. Εγώ του είπα: κάτω δεν είναι λόγο, δεν μπορώ να παραδεχτώ. Γιατί δεν μπορούσα να κάνω στις φυλακές. Ήθελα την ευκαιρία που είχα μέσα από τη διαδικασία της δίκης να αθωθώ, να την έχω. Και προτιμούσα ή να αθωθώ να φύγω από τις φυλακές ή να με κρεμάσω. Αλλά τότε ο δικηγόρος μου λέει το εξής, ο κ. Κρυρίδης: Κωστάκη, θα πρέπει να παραδεχτείς για δύο λόγους που έχω υπόψη μου και βασίζομαι πολύ σε αυτούς. Ο ένας είναι ότι η δίκη σας είναι η πρώτη δίκη που γίνεται μετά από την απελευθέρωση του Μακαρίου από τις Σιχέλες. Το άλλο είναι ότι ο δικαστής που θα σας δικάσει τον έπαιξαν. Και όταν εξύπνησαν από τον ναρκωτικό, εγώ ήμουν εκεί και του είπα περαστικά: πιστεύω θα μου κάνει το χατήρι και όταν του ζητήσω επίκεια και τροποποίηση της κατηγορίας, δεν θα μου χαλάσει το χαρτίρι. Και αυτή τη στιγμή εμείς προσπαθούμε να σώσουμε ζωές.
Ήταν ο Μπέρναρντ Σο.
Πράγματι το δέχτηκα με βαριά καρδιά, αλλά αργότερα κατάλαβα ότι ο δικηγόρος μου είχε πάρα πολύ δίκιο.
Ναι.
Και έτσι πράγματι στη δίκη όχι αθωθήκαμε, αλλά για να δείξουν καλή διάθεση οι Άγγλοι τότε, μας έβαλαν εγγύηση 100 λίρες για 2 χρόνια. Που για μας ήταν σαν να αθωθήκαμε, γιατί βγήκαμε από τις φυλακές. Αφαιθήκαμε ελεύθεροι.
Όταν βγήκες από τις φυλακές, συνέχισες τη δράση σου στο Βαρόσι?
Βέβαια, συνέχισα τη δράση μου και μάλιστα με μεγάλη ένταση. Εντάχθηκα ταυτόχρονα, αλλά έφυγα από την ομάδα την οποία βρισκόμουν σαν ομαδάρχης της τετάρτης τάξης. Ανάλαβα τις ομάδες πληροφοριών και ταυτόχρονα εντάχθηκα στην ομάδα γκρούσεως του γυμνασίου, που ήταν τότε ομαδάρχης ο Ηλίας ο Γεωργιάδης, ήταν ο Κλεόγουλος Κλεοβούλου, ο Ζαχαρίας Παναγίδη, ο Λέλος ο Φράγκου, ο υποφαινόμενος και ο Άδωνης ο Παπαδόπουλος.
Μάλιστα. Λοιπόν, αγαπητέ μου Κωστάκη, το είδωρ εξεντλήθηκε πάλι. Ίσως να μην το κατάλαβες, αλλά εγώ έχω το ρολόι απέναντι μου και την αγαπητή Βέρα Ανδρέου, η οποία κατευθύνει το όλο πρόγραμμα και είναι στην ηχογράφηση, στη ρύθμιση του ήχου. Λοιπόν, θα ήθελα να μου πεις, κάτω από τις σημερινές συνθήκες και το μεγάλο μέρος της πατρίδας σκλαβωμένο, τι έχεις να πεις στους νέους? Στους νέους που είναι τώρα στην ηλικία που ήσουν εσύ όταν εδρούσες τα χρόνια της ΙΟΚΑ.
Πιστεύω ότι οι σημερινοί νέοι δεν υστερούν σε τίποτε από τους νέους της εποχής εκείνης. Έχουν μέσα τους τις ίδιες δυνάμεις. Οι δυνάμεις αυτές που έχει ο λαός μας δεν εμαζεύτηκαν μέσα σε 5 χρόνια. Είναι μέσα σε 1000 χρόνια και τις έχει. Και εκείνο που τους προτρέπω είναι να είναι έτοιμοι όταν τους ζητηθεί να τις χρησιμοποιήσουν για να μπορέσει η πατρίδα μας να βγει από την κόλαση που βρίσκεται και να οδηγηθεί σε δρόμους φωτεινούς και ελπιδοφόρους.
Είναι, αγαπητέ μου φίλε Κωστάκη Φάτα, η σίγουρη συνταγή για την νίκη του ανθρώπου ενάντια στη βία, ενάντια στην τυραννία, ενάντια στην εκμετάλλευση. Εάν η νεότητα, η οποία πάντοτε πρωτοπορούσε στα πλαίσια του γένους μας, του ελληνικού έθνους, για την ελευθερία, βρει τον εαυτό της και κάνει το σταυρό της και επαναποκτήσει την αδάμαστη δύναμη της πίστης και της ένωσης της με τον Θεό και αποφασίσει να διεκδικήσει και πάλι την ελευθερία, δεν έχω καμία αμφιβολία ότι η σημερινή νεότητα θα ελευθερώσει και πάλι την πατρίδα.
Μνήμη και χρέος. Μία εκπομπή με τον φιλόλογο ιστορικό Γιάννη Σπανό με θέματα ιστορικού προβληματισμού.